My dear brethren, I have known
for a few months that the message I want to
give you today. During that time, I've seen that would illustrate what I want to say. I looked for a story about animals. I looked for a story about animals. I looked for a story about nuclear engineering. And in honor of the human. Тахта өржүүлэх талаах түүхийг олохыг оролцсон. Эцэст нь маш олон жил миний санаанаас гараагүй нэгэн түүх дахин дахин санаанд нь орж ирээд байсан юм. Энэ хөдөө ажих үе амьтад цөмийн инженерийн тухайч биш, тактааны тухайч биш байсан. Энэ нь тийм та нар таачглаа. Нис хүчний тухайд түүх байсан юм. Би үүнийг гэрлийн шилийн түүх гэдэг. 36 жилийн өмнө 12 дугаар сарын нэгэн харахуй шөнө Lockheed 1011 том онгоц Флоридагийн Everglades-д огсосноос 100 гаруй хүний ам өргөцсөн юм. Энэ хүн аймшигт осол нэгдсэн улсын түүхэнд хамгийн их ам өргөцсөн осол байсан юм. Сонирхолтой нь энэ осол болоход онгоцны бүх чухал хэсгүүд болон системүүд зөв зөвөр ажиллаж байсан. Энэ онгоц 32 км зайтай байсан Майами хотод амархан газардаж болохоор байсан. Буух дөхөх үед нисэх багийн гишүүд нэгэн ногоон гэрэл асахгүй байгааг анзаарчээ. Энэ гэрэл нь буухад хэрэглэгддэг урт талын төхөөрөмжийг амжилттай дэлгэгдсэн эсэхийг харуулдаг. Нисэгчид газартаа түр хойшлуулад тас харанхуй Everglades-ийн дээгүүр нь эргэлдэн нисэхээр автоматар тохируулаад нөгөө асуудалд анхаарлаа шилжүүлв. Тэд тухайн хийж байсан зүйлдээ бүх анхаарлаа өгсөний улмаас онгоц нь харанхуй гүндих намаг руу аажмаар доошсоор байгааг анзаараагүй юм. Хин нэг нь үүнийг анзаарах үед аюулаас зайлсхийхэд дэндүү оройтсон байсан байна. Ослын дараа шинжлэх судлаачид учир шалтгааныг тодорхойлохыг оролцсон. Газартхад хэрэглэгддэг төхөөрөмж нь зүгээр доошлсон. Онгоцны бүх механизм маш сайн ажиллаж байсан. Ганцхан зүйлээс бусад бүх зүйлс нь ажиллах ёсоор ажиллаж байсан. Ганцхан шатсан гэрлийн шил. Ойролцоогоор 20 центийн үнэтэй жижигхэн гэрлийн шил бөөн явдал учруулад улмаар 100 гаруй хүмүүсийн ам харамсалтайгаар өргөцсөн билээ. Мэдээж тэр үйл ажиллах гэрлийн шил нь осол гаргаагүй. Энэ нь нисэх багийнхан тухайн үед чухал мэт санагдсан зүйлдер бүх анхаарлаа төвлөрүүлж хамгийн чухал зүйлийнхээ талаар мартжээ. Хамгийн чухал зүйлүүдийн оронд өчөөхөн жижиг зүйлсд хамаг анхаарлаа төвлөрүүлдэг нь зөвхөн нисэгчид ч биш, бидэнд бүгд тохиолддог билээ. Бид бүгд аюулд учирч болно. Зам дээрээ анхаарлаа тавьдаг жолооч нар, утсаараа мессеж бичих жолооч нараас осолд орохгүй байх магадлал хамаагүй илүү. Амьдралд юу хамгийн чухал вэ гэдгийг бид мэднэ. Христийн гэрэл үүнийг бүгдэд маань заадаг. Итгэлтэй хожмын үеийн гэгээтнүүд нь мөнхийн үн сэнэт зүйлүүдийг тэдэн заах үргэлжийн хамтрагч болох ариун сүнстэй байдаг билээ. Миний яриаг сонсож буй ямар ч сануартан хамгийн чухал зүйлүүдийн тухай сэдвээр ярих байсан бол маш сайн яриа өг байх гэж би бодож байна. Үйл явдлаа өөрсдийн ухамсартайгаа нийцүүлж чадахгүй байх нь бидний дутагдал юм. Түр амс хийгээд та бүхний зүрх сэтгэл бодолд чинь хамгийн чухал зүйл юу вэ гэдгийг шалган уу? Та нар хамгийн чухал зүйлүүдээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна уу? Чимээгүй цагаа хэрхэн өнгөрөөдөг чинь үүнийг тодорхой харуулж болно. Цаг хугацаанд тавчигдсан үед дуусахад та нар юу тухай бодож байна? Зүрх сэтгэл бодол чинь тухайн үед чухал мэт санагдах акшин зүйн зүйлүүд дээр анхаарсан байна уу? Эсвэл хамгийн чухал зүйлсийн тухай бодож байна уу? Ямар ата жөтөө сэтгэлд чинь байна вэ? Ямар нөхөр, эцэг, хүү, мөн ямар сануартан байх ёстойгоо мэдэж, тийм байхад чинь юу саад болж байна? Юу та нарын үүргээс анхаарлыг чинь сарни улж, дуудлага хичээнгүйлэн зүтгэхэд чинь саад болж байна? Заримдаа бидний анхаарлыг сарниулдаг зүйлс тийм муу зүйлс биш байдаг. Заримдаа тэдгээр нь бидэнд сайхан санагддаг. Гэвч заримдаа сайн зүйлсийг ч хэтрүүлнэ гэж байдаг. Жишээ нь гэвэл аав юм өвөөнөр нас барсан өвөг дээдсээ хайхад болон блог бүтээхэд өчнөө цагийг зарцуулан өөрийн хүүхдүүд болон ач хүүхдүүдтэй үл тоомсорлож тэдэнтэй цаг өнгөрөхгүй байж болох юм. Өөр нэгэн жишээ нь цэцэрлэгч хүн хөрсөн дэх зэрлэгээ зулгаан өдрөө өнгөрүүлээд сүнсийг нь дайрах зэрлэгийг үл ойшоож болох юм. Хэрэв бид хамаг цаг зав анхаарлаа зарим сүмийн хөтөлбөрүүдэд зориулах юм бол тэдгээр нь ч хамгийн чухал зүйлүүдээс биднийг анхаарлыг сарниулах болно. Бидний амьдралд тэнцвэр хэрэгтэй юм аа. Бид Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүүхдүүдэд үнэхээр хайртай бол энэ хайраа үйлдэлээрээ харуулдаг. Бид бие биенээ уучлан өршөөж сайн хийхийг эрэлхийлдэг. Учир нь хуучин хүн бид Христтэй хамт цовдлогдсон. Бид зовж зүдрэх цагт нь өнчин хүмүүс бэлэвсэн эхнэрүүдийг эргэн тойрдог. Бөгөөд бид өөрсдийгөө дэлхийгээс бохирдлгүй хамгаалдаг юм. Хайр чанартай ахнараа, бид хожмын үед амьдарч байна. Иесус Христийн сайн мэдээ дэлхий дээр дахин сэргэгдсэн. Бурхны сануурын түлхүүрүүд хүн төрлөختөнд дахин өгөгдсөн. Бид хүсэн хүлээлт, бэлтгэлийн 90%-д амьдарч байна. Бурхан бидэнд ойртон буй үүрийн гигэнд өөрсдийгөө гэр бүлүүдээ мөн дэлхийгээ бэлтгэх итгэлийг хүлээлгэсэн. Тэр өдөр Бурхны хүү тушаалын өгтөө тэргүүн тэнгэр элчийн дуу ба Бурхны бүрээн дуунаар тэнгэрээс бууж ирэн мянган мянган жилийн хаанчлаа залрах билээ. Бид ариун сануураа итгэмжлэгдсэн бөгөөд Тэнгэрлэг хааны төлөөлөгчөөр үйлдэх үүрэг хүч мөн эрхийг хүлээж авсан юм. Эдгээр нь хамгийн чухал зүйлс юм. Эдгээр зүйлс нь мөнхийн үн цэнтэй бөгөөд бидний анхаарал хэрэгтэй зүйлс юм. Бид ариун үүргээс анхаарлаар сарниулж чадахгүй бөгөөд болохгүй юм. Бид хамгийн чухал зүйлсийн талаар мартаж чадахгүй бөгөөд болохгүй билээ. Нехемия, хуучин гэрээний Нехемия чухал үрийг хүлээн авч үүндээ анхаарлаа зориулахын агуу жишээг харуулсан юм. Нехемия Вавилонд боочлогдсон Израиль хүн байсан бөгөөд хааны сүнчөөр үйлчилж байжээ. Нэгэн өдөр хаан Нехемиягаас яагаад тийм гунигтай байгааг нь асуужээ. Нехемия, миний эцэг үгдийг тавьсан газар болох тэр хот эзгүүрч, дааман хаалгууд нь гал шатаагдсан байхад миний царай юунд гунигүй байх билээ гэж хариулсан. Хаан үүнийг сонсоод сэтгэлэн зөөлөрч, Нехемияд Иерусалимд иргэн очиж хотыг дахин барих эрхийг олгосон байна. Гэвч зарим хүмүүс энэ төлөвлөгөөний талаар сэтгэл дундуур байсан. Иерусалимд ойрхон амьдардаг байсан зарим эрх баригчид хин нэгэн хүн Израилийн хүүгүүдийн сайн сайхныг хаан ирсэнд ихэд бухимдцгаав. Эдгээр хүмүүс ихэд догшрон уурсаж юудэчүүдийг доромжлов. Эрэлхийг зоригт Нехемая эсэргүүцлээс болж анхаарлаа сарниулаагүй билээ. Үүний орон тэрээр нөөц хүний хүчээ зохион байгуулж, учир нь ард түмэн ажиллах зүрхтэй байж, хотыг дахин барих ажлаа үргэлжлүүлсэн юм. Гэвч хотын хэрэм босох тусам эсэргүүцэл улам хурцсав. Нехемаягийн дайснууд түүнийг айлган сүрдүүлж, хөвөлдөөн зохион байгуулах мөн доог тохууг хийж байв. Тэдний сүрдүүлэг жинхэнэ байсан бөгөөд эдгээр нь бүр дарамттай болж, Нехемая тэд бүгдээрээ биднийг айлхахыг хичээж байв гэж үннээ хэлжээ. Аюул болон довтлтын үргэлжлэлийн сүрдүүлгээс шалтгаалгүйгээр ажлаа цаашид дэвшлүүлв. Энэ нь маш их сэтгэлийн дарамттай цаг байсан бөгөөд бүх барилгачд сэлмээ хажууда зүүж явангаа хотын хэрмийг босгов. Энэхүү ажил нь цаашид үргэлжлэх тусам дайсан бүр аргаа барж эхлэв. Дөрвөн удаа тэд түүнийг хотын аюулгүй байдлаа орхин зөрчилдөөний асуулыг ярилцахын тулд тэдэнтэй уулзахыг асуужээ. Гэвч Нехемая тэд түүнийг хорлох зорилготой байгааг нь мэдэж байсан байв. Түүнийг ийхүү шалгах бүр тэрээр бид агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй гэсэн яг адил хариултыг өгсөн юм. Ямар гайхамшигтай хариулт вэ? Ийхүү тэр зүрх сэтгэл оюун санааны тодорхой бөгөөд говьшгүй зорилго агуу зоригт шийдвэрийн улмаас Иерусалимийн хэрэм гайхамшигтай 52 өдрийн дотор сүндэрлэн боссон билээ. Нехемая их эзний түүнес хүссэн зүйлээс анхаарлаа сарниулахыг татгалцсан билээ. Түүнтэй адил санаа зоригтой өнөөгийн олон итгэлтэй санваартнуудаар миний сэтгэл урам орж өдөөгдөх юм. Нехемаягийн адилаар та нар их эзэнд хайртай бөгөөд өөрсдөд байгаа санваарын үүргээ биелүүлэхийг эрмэлздэг. Тэр та нарт хайртай бөгөөд зүрхсэтгэлийн чинь цэвэр ариуныг болон бат бөх зориг шийдвэрийг чинь тэр мэднэ. Үнэнч байдлыг чинь төлөө тэр та нарыг ажилтдаг ба замыг чинь удирдаж авиас бэлгийг чинь өөрийн хаан тусаа байгуулахад хэрэгэлдэг билээ. Гэсэн хэдий ч хүн бүр Нехемаятай адил бишээ. Үүний тулд бид өсөн хөгжиж чадна. Хайрт санвартан ахнараа, хэрвээ бид Нехемаягийн хүмүүстэй адил ажиллах зүрхтэй байвал юун төрч чадах юм бол гэж би гайхширах юм. Хэрвээ бид хүүхэд насныхаа занг орхин өөрсдийгөө бүх зүрх сэтгэлээ их эзэн Иесус Христийн үнэн төлөөлөгч санварыг атгагч байхад зөв зохистой байхын тулд зориулбал юу болох бол гэж би бодох юм. Бидний хувийн амьдралд мэрэгжлийн ажилд маань гэр бүл болон тойргууд салбаруудад маань юу болж болох тухай боддоо. Дэлхийн даяар Бурхны хаант ус хичнээнгээ хөгжиж болохыг боддоо. Бурхны санварыг атгагч хүн бүр бүсээ бүсэлж, өөрийн үнэн чадварыг хэрглэж, сүнсгээ гүнд хөрвүүлэгдэж, Бурхны хаант усыг байгуулах ажил үнэнч бөгөөд итгэлтэй зүтгэх юм бол дэлхий тэр чигээрээ хичнээн их сайжиж болохыг төсөөлөөд үздээ. Анхаарал сарних нь амархан. Жижигхэн шатсан гэрлийн шил юм уу? Найрсаг бус хүмүүсийн бүдүүлэг үйлдлүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлэх нь амархан. Гэвч бидний анхаарлыг сарниулах ба жишхийг доошлуулах уруу татал бүрд бид агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй гэж хариулбал хувь хүний хувьд мөн санваарын бүлгийн хувьд ямар их хүчийг хүлээн авахаа бас боддоо. Бид агуу бэрхшээл болон боломжоор дүүрэн үед амьдарч байна. Нехемаятай адил санваарын үүрэг тангараа биелүүлж чадах итгэлтэй ах нарыг их эзэн эрэлхийлж байна. Бурхны хаан тулсыг байгуулах, ажил төчэнгүй зүтгэх ба эсэргүүцэлд уруу таталттай тулгарсан үедээ бид агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй гэж хариулах дийлдэшгүй сүнсүүдийг ихэдсэн олохыг бас эрэл хийлж байгаа билээ. Зовлон зүдгүүр тулгархтаа тэд бид агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй гэж хариулдаг. Дог тохоо шүүмжлэлтэй тулгархтаа тэд бид агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй гэж тунхаглдаг. Мөнхийн хүсэл эмзлээс нь холдуулах өчүүхэн зүйлүүдийг үл тоох тэдгэрийг Тэнгэрлэг эцэг маань хайж байна. Тэрээр өөрийнх нь тэдэнд өгсөн ажлаас нь анхаарлыг нь сарниулах дайсны өрх болон амар хэлбэр зүйлүүдийг үл тоох тэдгэрийг хайж байна. Тэрээр үйлдэл нь үгтэй нийлцдэг бөгөөд итгэлээр бид агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй хэмээн хариулах тэдгэрийг бас хайж байна. Бурхан амьд бөгөөд бид бүгдийг нэг бүрчлэн анхаардаг гэдгийг би чухалчлан гэрчэж байна. Санварыг эрхэм хүндтэйгээр хүлээн авч атгагч тэдгэрийг тэрээр гараа сунгон дэмжих болно. Энэ хожмын үед биднэр хийх агуу ажил түүнд бий. Энэ сайн мэдээ нь хүнээс ирдэггүй юм. Сүмийн сургаал нь хэн нэгэн хүн эртний судруудаас утга учрыг нь таачсан зүйл биш юм аа. Энэ нь Бурхан өөрөө илчилсэн Тэнгэрийн үнэн юм аа. Йосеф харсан гэж хэлсэн тэдгээр зүйлсээ үнэхээр харсан гэдгийг би гэрчиж байна. Тэрээр Тэнгэрийг харсан бөгөөд Бурхан эцэг болон хүү мөн Тэнгэр элчүүдтэй үнэхээр ярьсан гэдгийг би гэрчиж байна. Сүнсэнд бас үнэнд өөрийг нь хайх сэтгээртэй Тэнгэрлэг эцэг ярьдаг гэдгийг би гэрчиж байна. Бидний өнөө үед Бурхан өөрийн бошлогч, үзмэрч, илчлэгч болох Томас Эс Монсонгоор дамжуулан ярьдгийг би өөрийн нүдээр харсан бөгөөд үүнийг баяртайгаар гэрчилж байна. Тайрт ахнар минь ээ. Нехемаягийн адил бидэнд хийх агуу ажил байна. Бид өнөө үед ирээдүгэ наривчлан үздэг. Уруу таталтаас болж бид хизээч жишгээ бууруулахгүй. Анхаарлаа сарниулах зүйлүүдээс болж хамгийн чухал зүйлсээ мартахгүй байж бид мөр зэрэгцэн хамтдаа нэгтшгүйгээр зогсон их эзэн Иесус Христийн далбааг эрэлхийг зоригтойгоор мандуулах болтугай гэж би үнэн сэтгэлээсээ залбирч байна. Бид алдар сууд Бурхны ариун санварыг хүртэх зохистой байж чанд хатуу хоолоогоор дэлхийд бид агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй гэж тунхаглах болтугай хэмээн залбирч байна. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.